Velkommen til dagens podcast. Du lytter til lyden af White Hart Danes, en podcast, der i dagens anledning også kan betegnes som en form for lydmæssig terapi med henblik på seneste weekends resultat. Anyways, come on you Spurs. Mit navn er Mikkel Birløg, og jeg får i dag lov til at lede terapigruppen, som blandt andet består af en herre, som jeg er sikker på befandt sig i fosterstilling en god portion af lørdag eftermiddag. Nikolaj Sandgaard Sørensen, velkommen til, Nikolaj.
Mange tak, Mikkel.
Og med fokus på dagens tema har vi ligeledes en anden paneldeltager, som jeg tror intet problem har med at ytre den velkendte terapifrase. Hej, jeg hedder Lars, og jeg er Spurs-fan. Lars Abel, velkommen til, Lars.
Tak for det.
Og til sidst, og for at fuldende vores velvidende panel, har vi en deltager, som i dag er klar til at give os alle sammen et stort, solidarisk og digitalt klap på skulderen. Johannes Både Mikkelsen, velkommen til, Johannes.
Tak for det, Mikkel.
Vi skal i dag, som en anden form for kinesisk vandtortur i virkeligheden, gennemgå lørdagens kamp mod Newcastle. Så skal vi snakke om Anges spillestil og hvorfor den er kommet til debat efter weekenden. Og til sidst, så skal vi have lidt nyheder fra det liljehvide landskab. Velkommen til podcasten. Og ja, vi kan jo lige så godt rive plasteret af såret med det samme. Det hedder Newcastle, det hedder weekenden. En kamp, som jeg tror, der er en del af os, som helst ville have været foruden. Vi taber 4-0. Nikolaj, hvordan har din uge sådan set ud, når man tænker på, at vi jo også har kunne se nogle af vores direkte konkurrenter for Premier League spille Champions League, blandt andet tirsdag og onsdag?
Den har været sådan lidt blandet, faktisk. Jeg tror, at vi var heldige med, at vi havde et early kick-off lørdag. Så at det ikke ramte så meget igen mandag. Det kunne have været værre, hvis det var sen søndag aften, så synes jeg virkelig, at den er slem mandag. Især når man bliver drillet på diverse arbejdspladser eller studier, som er mit, for mit vedkommende. Men ja, som man selv siger, så har vi da fået lidt opløften her i de her to Champions League-runder med Arsenal, Sexita og sådan noget. Det kan da kun... Det er kun varme i sådan en kold tid, som det var i weekenden. Så ja, en lille plus blandet bold, vil jeg sige.
Johannes, har det også været lidt et plaster på såret for dig, at vi trods alt ser blandt andet et Arsenal-exit her i midtugen?
Det er jo altid godt. Altså, man kan sige, andres ulykke er jo ej at forklejne. Og lige præcis her havde det jo også et spøs islet med både Kane og Dyer. Så det var helt klart med til at lige gøre dagen lidt bedre, ikke? Der var noget at se frem til, og det var lidt sjovt, det var det samme søndag der, jeg var da lykkelig, da Villa vandt, altså det kan godt være, at de er vores direkte konkurrenter til CL-pladsen, men den sælger jeg gerne for at sikre Arsenal, de ikke vinder Premier League.
Ja, det er vildt, hvor hurtigt man egentlig kan vende fra at have været relativt ulykkelig om lørdagen over et ret smertefuldt nederlag til lige pludselig at få noget positivt ud af weekenden alligevel, når man ser de røde, ja, jeg skulle lige så sige kammerater, det er det jo overhovedet ikke, men tab 2-0 til Villa, så er det som om, at weekenden den har ikke været helt spildt. Lars, du har jo fået den her, eller det får du i hvert fald, den her lidt utaknemmelige chance, som er at tage os lidt igennem, hvad det var for en kamp, vi spillede mod Newcastle, i hvert fald fra dit perspektiv, så vil du ikke bare give dig i kast med det?
Jo, jeg skal prøve at gøre det kort. Bare for vores allesammens skyld. Hvad hedder det? De første 20-25 minutter af kampen var jo egentlig meget lige. Det glemmer man bare lidt, efter det gik fuldstændig galt efterfølgende. Sådan en lidt nervøs start, eller forsigtig start for begge hold, hvor der blev følt lidt på tænderne og sådan noget. Og vi havde jo også muligheden for at komme foran i starten af opgøret, og så kunne det hele måske have set anderledes ud. Men så knækker filmen midtvejs i første halvleg, og siden da, så er der jo kun én vej, og det er ned ad bak. De får to hurtige mål, og det kommer vi os aldrig over. Jeg ved, vi skal snakke udskiftninger om lidt. Jeg var lidt overrasket over, at der ikke kom en reaktion med det samme i pausen, som der ellers er kommet før fra Postecoglou. Det gjorde der ikke, og det fortsatte bare mønstret i anden halvleg, som det var i første. Vi var jo chanceløse fra de knaller de to kasser ind i første halvleg, så er vi chanceløse i det opgør og kommer aldrig tilbage igen. Så det er meget grove træk, så er det vel der, vi er, tænker jeg.
Tak for det. Jeg føler alligevel, at det var en blid måde at rive plasteret af såret på. Nikolaj, da du sad og så kampen, havde du også stadigvæk håbet, at vi gik ind til anden halvleg, og så var det som om, at lyset det bare slukkede så kort tid efter vi egentlig var startet igen? Eller hvordan havde du det, da du gik ind til anden halvleg i lørdags?
Jamen, altså, som Lars siger, så starter vi jo faktisk okay de første der 20-25 minutter. Så det var ikke fordi, at jeg sad med en fornemmelse om, at okay, den var 100% tabt. Men jeg sad også med en fornemmelse om, at der skulle virkelig ske noget i pausen før, at vi kunne drømme om noget. Og da det, Da det så ikke skete, så ville jeg da indrømme, at okay, så det tog lidt gassen af ballonen for mit vedkommende i hvert fald. Jeg kunne ikke se, hvordan vi nogensinde skulle altså, kunne vinde den her kamp med en midtbane, hvor vandet bare siver igennem. Altså, der skulle virkelig ske noget, og det kom så først efter 3-0-målet, som vi også så mod Fulham. Det var også først der, han reagerede, da vi kom bagud 3-0. Og mod et hold som Newcastle på hjemmebane, så er 3-0 alt for meget at sætte nogle nye kræfter ind på. Der er løbet kørt. Så ja, der i halvlejen, det var ikke fordi, at jeg sad med en fornemmelse, jeg har haft tidligere på sæsonen med, at vi nok skulle forvente et negativt resultat til et positivt.
Og Nikolaj, nu starter du jo faktisk lidt samtalen omkring vores kæder her, og jeg synes i virkeligheden, at du snakker lidt om midtbanen. Jeg synes i virkeligheden, at vi skal starte lidt længere tilbage, hvis vi alligevel lige skal fritage Vicario. Johannes, kort og godt, hvad i alverden skete der lige i vores forsvarskæde i weekenden?
Jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at det er forsvarskæden, der er problemet her i weekenden. Altså det er vores generelle taktik, som der skaber de her mål imod. Selvfølgelig er det jo heldigt, at Van de Ven, han falder 2 gange, og Poros helt uforklarlige, mærkelige, høje tilbagelægning i eget felt, er selvfølgelig også en individuel fejl. Men det er som sådan ikke forsvarets skyld, at de her mål bliver scoret. Det er fordi Newcastle har læst os fuldstændig taktisk. Altså de spiller os præcis, som man skal. Bare lad os have bolden. Og så skal vi nok trille rundt, fordi vi ingen variation har i vores offensive spil. Så ender den inde på midten, hvor der står 10 mand på 3 kvadratmeter, og så mister vi den uværligt. Og når du så har et hold, der er så godt, hvad det er i kontrafasen, så hurtigt som Newcastle. Altså når man så Newcastle startopstilling, så tænker man, okay, det forsvar der, det er jo anden tredje valget hele vejen igennem, og midtbanen så heller ikke for køn ud. Men altså deres offensive trio her med Isak, Gordon og... Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad fanden sidst det var. Om det var Barnes, eller hvad det var. Jamen, der går det bare rigtig hurtigt, den anden vej. Så i bund og grund, så er vi vores egen ulykke smed her. Altså, og det er vi, fordi at vi slet ikke tilpasser os den måde, de spiller på. Og derfor så skaber vi selv de her mål imod os. Det er ikke forsvars skyld. Det er vores taktik skyld.
Lars, er du enig i, at det i virkeligheden overhovedet ikke er forsvarets skyld, men det er noget mere fundamentalt, der ligger til grund for hvad der sker i kampen mod Newcastle?
Ja, det er jeg faktisk 100% enig i. Altså, vi var ikke klar til den kamp, og Newcastle er et voldsomt svært sted at tage hen og spille, hvis man ikke er 100% klar fra start. Jeg havde faktisk siddet inden den her runde, inden kampen mod Newcastle, og kigget på vores resterende program, og i mine øjne var det faktisk vores næst sværeste kamp, vi havde tilbage. Det er et sted, hvor du kan blive blæst omkuld, og det blev vi også. Andre hold er blevet det før os. Og hvis man ikke er der 100%, og det var vi, altså det var vi ikke, og det var ikke kun forsvaret, der ikke var der, så sker der lidt det, der sker. Og så blev det så desværre en afklapsning, som man godt kan få på de kanter deroppe. Ikke? Men det er rigtigt, altså jeg forstår godt spørgsmålet så langt, at du så nogle usædvanlige fejl fra vores forsvarsspillere. Jeg tror også, det hænger sammen med, at de kom så meget under pres, fordi Newcastle bare trykkede ind på de ømme tæer, de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, over hele banen, og så endte de simpelthen ved at være så meget på hælene, at de blev presset til at lave fejl.
Nikolaj, er du enig i Lars' betragtning?
Ja, bestemt, bestemt. Altså for mit vedkommende, så kunne vi ikke spille på en dårligere måde, end vi gjorde. Vi giver basically bare Newcastle sejren. Altså vi spiller op til et værdi på dagen i lørdags, kunne gøre. Deres angreb var fundamentalt rigtig godt på papiret, og hvis man kigger ned på forsvarskæden, så blev de slet ikke, hvad kan man sige, truet på nærmeste vis overhovedet. De stiller op med Emil Kraft, altså en højre bak inde, som stopper sammen med Fabian Schär. At vi så overhovedet ikke formår at få udnyttet det, det er mig en gåde. Det, og det er jo ikke noget, Ange, han må have kunne se, at det var den måde, de ville stille op på, så at de ikke i trænerteamet formår at komme ud med en taktik, som bare tilnærmelsesvis ikke ligner det, som vi har gået og gjort de sidste 8, 9, 10 kampe. Det synes jeg godt nok er meget en gåde. Også de stiller med Jacob Murphy, altså en offensiv kant på venstre bak. Hvordan i alverden kan vi ikke engang få et mål mod det her forsvar? Men igen, Newcastle spillede, som man skal mod Spurs, stille sig ned i bunkeren, og så kan alle faktisk, altså alle fodboldspillere på det her niveau, kan godt finde ud af at skyde den væk, når modstander bare spiller indendørs fodbold rundt omkring. Så ja, dårlig taktik for Ange, hvad jeg mener.
Johannes, er det det samme, du mener, at altså det samme, som der har fået Nikolajs blodtryksmåler til at gå fuldstændig amok, som vi kan høre her?
Ja, fordi jeg vil godt lige arrestere en ting, Lars siger. Han siger, at Newcastle, de er gode til at presse os. Det er slet ikke min opfattelse. Altså, Newcastle presser os slet ikke. De står bare og venter på, at vi laver fejl offensivt, og så kører kontramaskinen. Altså, man kan til sammenligning tage den omvendte kamp, hjemmekampen, der prøver Newcastle at spille fodbold mod os. Altså, de havde også på dagen, i hvert fald på papiret, meget bedre hold. Men de prøver at spille fodbold mod os, og der er vi altså gode, fordi vores genpres, eller bare generelle pres, det bryder deres kæder, og så er der åbent. Altså, så er vi tit i overtal offensivt, og stadigvæk er vi også et hold, som er relativt meget speedy offensivt, og så kunne vi nærmest kreere chancer for sjov. Her, som jeg startede med at sige, vi har ingen kreativitet. Vi er åbenbart instrueret i, at bolden skal løbes ind over stregen, at vi ikke må skyde ud fra, at vi ikke må prøve at variere det lidt. Og derfor så kunne Newcastle bare stille sig ned. Altså, Newcastle var jo ikke for fine til at stå med nærmest 10 mand med det eget felt, og så lader os have bolden, ja, hvad var vi oppe på, 72-73% af tiden. Så triller vi den rundt, indtil vi mister den, og så kan de hvad det køre ned og lave en fejlsituation den anden vej. Og det er jo bund og grund sådan, både 1-0 og 3-0 målene kommer. Og mange af deres andre afslutninger ender med hjørnespark, hvor vi ved, hvor sårbare vi er, ikke? Så Newcastle for mig spiller os helt perfekt. Altså, taktisk så rammer de os lige i røven, der hvor det gør ondt. Og når vi ikke tilpasser os det. Altså, man kan sige, det er en ting, at man ikke ved det fra start af, fordi vi ved ikke, hvordan Newcastle de er sat op til at spille. Men for mig var det klart ganske hurtigt her i den her kamp. Newcastle de står bare og venter på, at vi laver fejl, og alligevel så går vi med åbne øjne ind i kniven. Det irriterer mig rigtig meget.
Og jeg kan lige sige, nu er du lidt inde på det, Johannes, at boldbesiddelsen, den hed, da kampen den blev fløjtet af, 73% Spurs, 27% Newcastle. Med de tal i mente, Lars, vil du revurdere dine tanker omkring deres pres efter det, Johannes han siger, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg tror sådan set, at vi er fuldstændig enige, fordi det, jeg prøvede at sige, var i hvert fald, at de satte ind på vores ømme tæer. Så det, jeg mente med det, var egentlig ikke, at de pressede os. Det var mere, at de spillede os på den rigtige måde. Altså, de stod og fik os til at dumme os og slå til. Så det var egentlig det, jeg mente med det. Så jeg tror sådan set, at vi er så enige alle sammen. De spillede os klogt og rigtigt og udnyttede vores fejl 100%.
Og så skal vi lige tale lidt om en mand, som I har været en lille smule inde på, vores allesammens darling, og det er han jo nok i og for sig stadigvæk efter weekenden, men en Mickey van der Feen, som er det forkert, Nikolaj, hvis jeg siger, at det her det var hans sådan første rigtig dårlige kamp, eller var det bare sindssygt uheldige de her situationer, hvor han falder, og alle de her små memes, man har været nødt til at se de seneste par dage?
Altså, hans niveau har været så tårnhøjt, så ja, det man kan godt argumentere for, at det var hans dårligste kamp, selvom jeg ikke synes, det var, selvfølgelig når man lukker fire kasser ind som forspiller, så har man ikke haft en god dag på kontoret, men jeg synes ikke, at det er jo ikke brøler, han laver, det er jo bare uheldigt, i hvert fald den første serie som ren uheld, så kan man så argumentere for, om nummer to er lidt naivt, men jo, altså, som jeg sagde, hans niveau har været så godt, så ja, det var klart en form for off-day for hans vedkommende, men hvis jeg var Fan de Fan eller Romero, så ville jeg også, altså, så ville jeg også bare sådan blive irriteret over, hvor nemt det kan være, at de bliver sat på så svære situationer. Altså, de fiser igennem midtbanen, så det er lige så meget, hvis ikke mere, midtbanens skyld, at der bliver lukket fire mål ind.
Lars, skal vi bare lade Mickey van der Feen sidde op på den pedestal, vi har proppet ham op på, eller må vi godt være lidt hårdere og lidt efter ham efter sådan en kamp som mod Newcastle?
Jeg tror godt, han kan blive siddende lidt endnu. Han er jo en ung mand, så jeg tænker, vi skal også unde ham en dårlig kamp. Han har jo været altså, forrygende i sin første sæson i Premier League. Men altså, det var ikke hans bedste kamp langt fra. Det var nok også hans dårligste. Men jeg tænker, vi skal give ham lidt slack.
Og Nikolaj, det vil du gerne sige lidt til.
Jamen altså, når man snakker om de her stopper, som har et tårnhøjt niveau, altså, så skal man tænke på, at der er ikke nogen fodboldspillere, som kan spille 100 kampe i streg perfekt. Hvis man så for eksempel, jeg mener, det var for sidste sæson, vi spillede udebane mod Liverpool, der kan jeg da huske, at Pettisic, han tørrer Van Dijk ikke fuldstændig. Og når man snakker om verdens bedste stopper, så nævner man jo Van Dijk. Så alle stopper har nogle situationer i kampe, hvor man ikke ser lige for god ud. Det kan man også se på Arsenals forsvar. Det har været godt den her sæson, desværre. Men her på det sidste har folk da også rendt igennem dem. Så ja, de her stopper, som har tårnhøj kvalitet, de er også menneskelige, og de er måske lidt mere de har lidt mere røven i klaskehøjde, kontra hvis en angriber har en dårlig dag på kontoret, så det skal der måske laves lidt om på.
Så bred konsensus om, at Mikkel van der Veen, han bliver siddende på pedestalen, og personligt har jeg det også, han må også stadigvæk godt nusse mig i håret, inden jeg falder i søvn. Så jeg har heller intet imod ham, og synes også, at han fortsat er en fuldstændig fremragende signing, som kun kan blive endnu bedre. Noget, som der måske indiskutabelt godt kunne blive bedre, det er den her midtbane, vi havde imod Newcastle, eller i virkeligheden mangel på samme, eller hvad, Johannes? Hvordan ser du den midtbane og deres performance i virkeligheden mod Newcastle?
Jamen, altså defensivt frygteligt. Offensivt har vi jo været inde på, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er, fordi vi er instrueret i, at vi skal spille på den måde, eller om det er, fordi de bare har, altså, pludselig mangler al kreativitet. Men defensivt, så viser Bissouma jo igen, hvorfor han ikke er nogen dygtig defensiv sekser, eller bare ikke er nogen særlig dygtig defensiv midtbanespiller. Fordi som sagt, lige så snart vi mister den offensivt, det er et meget godt eksempel, hvad 1-0-målet, der er vi jo faktisk helt oppe lige omkring deres felt, cirka 10 sekunder før, hvor det ender med det her underlige småspil inde på midten, ind til Son, han mister den, og så skærer de direkte igennem vores papirstønde defensiv midtbane med Bissouma, der ikke ved, hvor han skal placere sig. Ikke? Så man må sige, ingen del af holdet løst deres opgave. Men hvad det midtbane gjorde, det bestemt ikke bedre end de andre, måske tværtimod. Så var det nok der, de fleste af vores problemer, de startede, fordi at de så nemt kunne bare skære igennem os på kontra, uden nogen som helst beskyttelse af hvad det forsvarskæden.
Og Lars, Johannes er jo lidt inde på det her og med Bissoumas manglende defensive evner, om så at sige. Er det i virkeligheden det, der er problemet? Det er, at Ange han simpelthen stiller alt for offensivt op midtbanemæssigt, og det er i virkeligheden, vi har snakket jo lidt om det i sidste podcast, om hvorvidt, at Pierre Emil Højbjerg skulle starte inden med henblik på den offensiv, som de kom med Newcastle. Det gjorde han ikke. Men var det i virkeligheden en mand som ham, der skulle have spillet på midtbanen for at give Bissouma de her frie tøjler til at agere offensivt?
Ja, også fordi Bissouma jo ikke har været i god form på det sidste, så jeg var lidt overrasket faktisk over, at Bissouma startede den her i stedet for Højbjerg. Jeg var også overrasket over, at Betancourt startede den her i stedet for Sarr. Det synes jeg faktisk var næsten lige så stort problem, fordi Sarr er så fantastisk, hvad hedder det, en spiller i begge ender af banerne, i begge ender af banen til omstillinger til at løbe op i defensiven også, og stoppe modstanders omstillinger og sådan nogle ting. Han har en fantastisk dynamik og sådan noget. Han var perfekt til den her kamp i min øjne. Så den forstod jeg heller ikke. Og Maddison har jo heller ikke været i god form på det sidste. Så altså, der var sådan lidt issues hele vejen igennem den midtbane der i den her kamp. Og det er nok også der, mange af vores udfordringer har ligget. På det sidste. Typerne virker ikke sådan helt afstemt i øjeblikket til den form for fodbold, vi gerne vil spille. Så det er noget, vi skal have justeret på. Gerne til resten af sæsonen, og i hvert fald ja, med henblik på næste sæson.
Nikolaj, de to her er jo lidt inde på det her, men er det i virkeligheden Ange, som rammer 100% ved siden af skiven med hans midtbane til den kamp her?
Fuldstændig. Altså, jeg vil gerne være en flue på væggen, når ham og Mikael Jettenak og Ryan Mason laver holdopstilling til kampene. Om de bare slår med en terning, og så er det ligegyldigt, hvilken opstilling det er. Fordi han har godt nok prøvet mange konstellationer den her sæson. Så er det enten Sarr eller Bissouma. Så er det Sarr og Bentancur. Så er det Bentancur og Højbjerg, der kommer ind og gør det godt. Så er det Bissouma. You name it. Jeg kunne godt tænke mig, at der er lidt mere struktur i det. Altså, for mig at se, så spiller Bissouma bedst, når han er sammen med Sarr. Og hvis Sarr ikke spiller, så skal Bissouma heller ikke spille. Så må han prøve med de to andre. Det skal ikke være sådan en krydstabel, hvor at han prøver at køre Bentancur med Bissouma eller Sarr med Højbjerg. Det kan godt være, at han skulle prøve, at det er måske en god ting, at han prøver, men det skal ikke prøves af i en så stor kamp. Så må han gå med noget, han ved, måske kan lykkes. Altså for eksempel en Højbjerg Bentancur, som man så i kampen forinden, lykkes gevaldigt, efter de kom ind. Det var meget gode, at de ikke startede, og det snakkede vi også højt og heldigt om i forrige podcast, at vi var stensikre på, også en lille jinx for os af, men vi var stensikre på, og det var også med rette, at vi var stensikre på, at de skulle nok komme ind og spille, men for mig at se, så handler det også, jeg var 100% bekræftet i, at det handler 100% om, at Højbjerg, han ikke er en Tottenham-mand i sommer, når han ikke får lov til at starte efter sådan en præstation i anden halvleg mod Forest.
Lars, bliver der eksperimenteret for meget fra vores manager fra Down Under?
Jeg vil næsten sige for lidt, faktisk. Altså, jeg sidder sådan lidt, og jeg er en stor støtte til Postecoglou, men og tror meget på, at det nok skal komme til at fungere, men jeg er lidt bekymret for, at hierarkiet simpelthen har sat sig for fast. Altså det er ligesom, at du ved, de forsikrer på deres klasser i øjeblikket, Bisoma og Madison og sådan noget. De er simpelthen, altså, vores bænk er jo ikke bred nok til, at han sådan kan rotere fuldstændig frit, og han mangler måske lige de typer, han sådan rigtig gerne vil have, men alligevel, der er nogle af de der, som har brug for noget rotation, der er brug for at tænke lidt mere frit, tror jeg, end bare lige at gå med dem, han plejer at gøre. Det er blevet lidt for meget sådan de faste 11, der starter.
Og så kan vi jo lige tage den her snak lidt over i det næste emne, som er det her med de sene udskiftninger. Vi har jo været lidt inde på det, og jeg tror, der var rigtig mange af os, som fik råbt diverse ting af diverse fjernsynsskærme rundt omkring i landet, da der blandt andet ikke blev skiftet i pausen, når vi alle sammen følte, at vi godt kunne se, hvad der var ved at ske. Johannes, de her altså for sene indskiftninger, altså er det kun os, der kan se det, eller er der en mening med galskaben med, at vi er bagud, jo i virkeligheden nærmest, ja, vi er vel bagud 3-0, da der bliver skiftet?
Altså, man kan sige, at vi er jo bagud 2-0 i pausen, og sidst skifter han jo været i pausen, fordi det var helt åbenlyst, hvad der var galt. Og vi sad jo her og talte om inden kampen, at det ville være helt uforståeligt, hvis ikke Højbjerg startede den her kamp. Altså, hvis Bissouma startede igen efter det, han har vist, og så starter Bissouma igen, ikke? Og igen, altså, hvad det Einstein, han må smile i sin grav, fordi han bliver bare bekræftet gang på gang på gang. At blive ved med at gøre det samme og forvente, altså, hvad er det forskellige resultater, det er definitionen på vanvid. Og det er vanvittigt at starte med Bissouma igen og forvente, at han pludselig er et defensivt bolværk, for det er han bare ikke. Og når han så heller ikke får lov at gøre det, han kan, godt, altså drive bolden frem, drive vores spil frem, være med bolden, så er han bare så ufattelig ligegyldig. Og så kan man lige så godt skifte ham ud i første minut, eller altså lige snart det går op for Ange, at han igen har en dårlig kamp. Det er som om, enten så er det, fordi han vil bevise et eller andet, eller også så er det, fordi han har sagt, at han er ligeglad med, hvor vi ender, og nu er det kun en spiller, han ved er her efter sommeren, som der skal spille. Men så er det bare lidt sjovt, at han smider Højbjerg og altså Bentancur ind der, og været i pausen sidst. Nu tror jeg også, at Bentancur er her efter sommeren, men altså, jeg synes, det virker handlingslammet, og jeg synes ikke, det er godt nok, simpelthen. Altså, det er ikke godt nok, at han venter så længe med at reagere. Det er heller ikke godt nok, at han ikke tilpasser vores spil. Altså, hans in-game management er bare ikke til stede, simpelthen. Altså, han bliver bare ved med at gøre det samme hele tiden, og lade de samme spillere, som har spillet som en pose nødder de sidste 10 kampe, spille fra start igen og igen og igen. Altså, jeg kan ikke se, hvornår vi sidst har ramt startopstillingen lige i røven. Jeg tror, vi er tilbage i 2023.
Lars, er du enig i, at det er i virkeligheden en menneskealder siden, at vi har ramt den helt ideelle startelver, som vi faktisk i virkeligheden overhovedet ikke kunne være utilfredse med?
Ja, det synes jeg faktisk, Johan har ret i. Til gengæld er jeg ikke enig i det der in-game management. Altså, det synes jeg jo netop, han har vist i nogle af vores senere kampe ved at skifte ud, for eksempel i pausen. Så derfor overraskede det mig faktisk, at han ikke gjorde det den her gang, for jeg synes egentlig, han har været rimelig god til at justere tingene løbende. Til gengæld er jeg helt enig med Johannes i, at det er lidt bizart, at det skulle være nødvendigt at skifte så mange gange, så meget som det har været i de senere kampe. Altså, vores startelver har ikke siddet i skabet længe. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes egentlig, han plejer at være rimelig prone til handling, Postecoglou. Bare ikke lige den her gang.
Nikolaj, ser du det som et tegn på rigtig god in-game management, at man skifter tidligt, eller i virkeligheden dårlig forberedelse, at man ikke stillede med den bedste elver fra starten af?
Altså, han ville jo nok mene, at han stillede med den bedste elver, ellers havde han nok gjort det anderledes. Om det er dårlig in-game management, at han venter til skibet er sunket, det ved jeg ikke. Altså, det er jo heller ikke, det er så normalt er det heller ikke i international fodbold, at man skifter ud i det 50. Altså, når man har lavet en slagplan i halvlejen, så giver man gerne lige et kvarter. At det så ender med at skrue, det er så det. Men så for mig, så skulle han enten have gjort det i pausen, eller næsten nærmest helt sikkert gjort det. Altså, men i den her kamp, så var løbet kørt, men jeg er heller ikke helt inde i Johannes udtalelse om, at han har dårlig in-game management. Vi har set i starten af året, at han lavede nogle gode substitutions, og så gav også i år, men det kunne klart være bedre, slet ikke det. Men at han ikke har det synes jeg ikke er enig i.
In-game management eller ej, altså der er en ting, vi i hvert fald overhovedet ikke kan være uenige om, og det er den her boldbesiddelse, vi var lidt inde på tidligere. Fordi Man må jo bare sige, da sæsonen startede, og vi kunne se, hvordan de trillede bolden rundt, som var modstanderen små orange kegler, der sad vi jo alle sammen og klappede i vores små hænder, også selvom vi ikke lavede nogen mål, bare fordi vi havde været så vant til i så lang tid, at vi stod og tog imod og scorede på kontra. Det er som om, at stemningen også er vendt lidt her nu, fordi at når man ser sådan en kamp som mod Newcastle, hvor man kan have 73% boldbesiddelse, men en expected goal rate på 0,69, så er der jo et eller andet fundamentalt galt. Johannes, hvis man alligevel skal prøve at være closer lidt på det, og vi har også været lidt inde på det, hvad er det så, der gør, at vi slet ikke kan udnytte den her boldbesiddelse, som vi jo er så meget i overtag med?
Jamen altså, det eneste svar, jeg kan give igen og igen, det er, at vi ingen variation har i vores offensive spil overhovedet. Altså, vi bliver ved med at prøve det samme. Enten så skal det være et cutback, et flat cutback, hvad det ind i feltet nærmest fra baglinjen tilbage lige omkring det lille felt, eller også så skal bolden nærmest ja, gå os over stregen. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har sparket udefra, og jo, det kan godt være, at Maddison, han har et par stykker, der bliver blokeret, men netop Maddison og Son, vi ved jo, at de sagtens skal sparke ud fra. Jeg synes, det var endnu værre mod West Ham, den her udekampen, hvor vi også sidder fuldstændig, altså, det svarer jo til, at du har en eller anden, som du holder i et halsgreb, altså været oppe i væggen, men du nægter simpelthen at slå med hovedet. Du bliver bare ved med at holde om i et halsgreb der, og så gør du ikke mere. Det skulle enten så er det udtryk for, at Ange mener, at det skal simpelthen sidde på rygraden, hvad spillerne, at det her, det er den måde, vi skal angribe på. Og jeg kan også godt se, at det er super effektivt, når man kan komme igennem. Det er super effektivt, når du møder et hold, som den anden gerne vil spille fodbold, eller er bagud og skal frem, fordi så kan du ofte få den plads, du behøver til det her. Og sådan nogle flade cutbacks, de er super effektive, meget mere end høje indlæg ind i feltet og andet. Men når du møder en modstander, der står foran eget felt, så er det bare ikke særlig effektivt. Og så bliver vi nødt til at kunne variere det. Så bliver vi nødt til at få nogle afslutninger på. Vi bliver nødt til at prøve noget andet. Så få nogle, ja, altså nu altså, var det Richarlison skadet, men så får Kulusevski ind tidligere og får ham ind i boksen, og så ser man, kan vinde hovedstødsduel. Gør et eller andet. Ændre det. Du bliver simpelthen nødt til at være lidt mere kreativ, sådan, så vi ikke bare bliver ved med at gøre det samme, og så ja, ende i samme situation, netop at vi ikke kan komme igennem.
Nikolaj, for at blive lidt i Johannes eksempel, er det simpelthen bare fordi, vi skal til at være noget mere voldsparat, når det er, at vi har fået flået en makker op af væggen, og så bare hamre igennem?
Det kunne da lige, altså det ville da klæde os, hvis den hvide trøje ikke var helt hvid, når vi kom ned i omklædningsrummet efter kampen. Altså der var lidt mere, at den var lidt mere beskidt, og tacklingerne blev gået lidt til hårdere til stålet. Men for mig at se, så det er virkelig en hæmsko for os, at vi ikke har en nier i øjeblikket. Vi får fuldstændig neutraliseret, hvad Son egentlig er rigtig dygtig til, når han ligger op imellem deres to store stopper. Hvad Son er rigtig dygtig til, det er at løbe dybt. Det, der slikker i kampen, fordi de står nærmest og målmanden kommer i nakken. Så det bliver neutraliseret. To, det er hans fremragende spark. Han får slet ikke lov til at sparke, fordi han har ikke engang bolden så meget i kampen, og han kommer af slet ikke i nogen situationer på venstre kant eller højre kant. Han skal, altså som det ser ud nu, så skal han modtage den i bolden med en stor stopper i ryggen, og det er sådan alt andet lige ikke den bedste til, for at slet ikke at sige vanvittigt dårligt til. Altså, det er slet ikke hans spidskompetence overhovedet, så vi får fuldstændig neutraliseret en af vores bedste spillere, hvis ikke den bedste. Og det kan bare ikke, altså, så er det jo klart, at angrebsspillet ikke er en dansk prosa, når vores bedste spiller, han ikke bliver sat op i scenen. Det svarer jo til, at man lagde Kevin De Bruyne ud på bænken, og Foden og så videre ikke spillede, så vil sige, de heller ikke gode. Altså, man kan ikke, man skal sætte sine bedste spillere op til deres gode egenskaber, og det føler jeg virkelig ikke, at Ange gør, men igen, hvad skulle han ellers gøre? Vi har ikke andre nier, og altså, der er også noget med noget mandskab, at hvis man nu smed en Dane Scarlett op på toppen der, så var der nogen, der blev sure over, at okay, hvorfor spiller en ungdomsspiller frem for mig? Det kunne for eksempel være en Werner eller en Johnson, I don't know. Så han er også lidt prisgivet på Postecoglou med den her skade til Richarlison.
Det er godt at høre, at alle får afløb for deres følelser i det her podcast afsnit. Så bliver vi jo i ånden, så cadeau til det. Decibellen er i hvert fald steget lidt i mikrofonen. Det er super. Lars, hvis vi lige skal runde Newcastle-kampen af, heldigvis er vi ved at være igennem den. Her til sidst, og egentlig en meget god bro til det næste, vi skal snakke om. Kan vi blive ved med at sige, at det her det bare var en off day, som jeg kan se på de sociale medier, at mange jo ynder at sige?
Ja, det kan vi godt, for jeg synes egentlig ikke, vi har haft så mange af de her dage, altså hvor vi har været helt væk fra brættet. Altså, der har været den her, der har været Fulham, der har været Wolverhampton ude, som vi faktisk kun taber med et mål, men hvor vi spillede som posenødder. Og så den der, måske Brighton, og så hjemmekamp mod Chelsea, som jo er meget speciel af mange årsager med udvisninger og sådan noget, ikke? Ellers synes jeg, vi har været med, altså, bortset fra de kampe, jeg nævner, har vi ikke tabt en kamp med mere end et mål i den her sæson. Og der vil være off days for alle hold, altså Liverpool, hvad var det, de tabte ud mod Villa for, var det i sidste sæson 8-1 eller 7-1 eller et eller andet. Altså, det sker jo for alle hold, det der, at du rammer en dag, hvor det hele bare ikke klikker. Men det, der selvfølgelig ligger måske, den anden side, det du måske også spørger om, det er lidt det der med, at vi bare ikke har fungeret sådan 100% her i den senere tid. Og det er jo rigtigt, selvom når vi vinder hjemme over Forest og sådan noget, så spillet glider jo ikke 100% og sådan noget. Så det skal selvfølgelig blive bedre. Altså, det er en lidt svær periode for os spillemæssigt lige nu. Det kører ikke 100%. Vi kan fight nogle point hjem og sådan noget, men det kører ikke i olie, og det skal selvfølgelig blive bedre. Så for nu at svare det, der hvor jeg startede lidt. Altså, yes, off day, det kan vi godt kalde det her, og dem har vi ikke haft så mange af. Spillet skal blive bedre.
Jeg tager indholdet af svaret med over i næste emne, men jeg bibeholder alligevel det, du siger om, at vi stadigvæk godt må kalde det en off day. Så bare rolig, kære Spurs-fans, der sidder derude. Det må I stadigvæk gerne skrive i kommentarfelterne diverse steder. Det her, det var Newcastle-kampen. Og så videre til noget andet, som er lidt mere fremadsigtet. Vi vender lige blikket lidt fremad, måske lidt et årstids fremad, nogle måneder fremad, det kan man sådan set selv få lov til at bestemme. Men vi skal i hvert fald snakke lidt om det her med Anges spillestil og de her fremtidsudsigter, som vi kigger ind i. Og vi har jo allerede været lidt inden over dem med Newcastle-kampen. Vi prøver lige at hæve perspektivet lidt, og så spørger jeg dig, Johannes. Den største udfordring ved Anges spillestil på nuværende tidspunkt, hvad ser du, den er?
Men det er, at den er læst, og med det mener jeg, at han ikke kan eller vil justere på den. Hvad det, når vi for eksempel møder et hold som Newcastle, det var jo også det, der var min pointe med det in-game management, det er jo ikke kun udskiftninger. Det er også, at man undervejs kan lave taktiske justeringer, når det går op for en, at der er nogle ting, der ikke fungerer. Så lige nu er den største udfordring, at han er for upragmatisk, altså han er for statisk. Der er kun én måde at spille på. Og jeg kan godt forstå argumentet om, at det er vigtigt, at holdet har en stil og en bestemt fodboldmæssig identitet. Det er helt klart vigtigt. Og det er også vigtigt, at det sidder på ryggraden af dem, at det her, det er vores ethos. Altså, det er den måde, vi skal spille fodbold på. Men hvis man gerne vil have resultater, så bliver man nødt til at kunne variere lidt. Altså, jeg siger ikke, at vi skal være sådan et bundhold, der hver gang sætter os op til at møde modstanderen ved at stille os ned og så stå og spille kedelig fodbold og satse på nogle dødbold og så videre. Men jeg siger, at man bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved de åbenlyse ting. Og det er for eksempel det her med, vi er jo så skrædder på, når vi igen ser modstanderen dække vikar jo op. Altså det er jo åbenlyst for selv den mest, altså selv en, der aldrig har set fodbold før, der kan godt se, at det skulle nok ikke så godt, at ens keeper dækker op på et hjørnespark. Så må man nok sende spiller ind og skubbe modstanderne væk. Og vi gør bare ikke de der åbenlyse ting. Altså, det er så åbenlyst. Så hvorfor gør vi ikke noget ved det? Det er en af tingene. Så er det her med, at han igen og igen starter de samme spillere, som ikke er i form. Det er fair nok, hvis man så prøver at spille dem i form, men når man så sætter nogle andre spillere ind, og det pludselig virker, som vores seneste kamp, jamen så skal de sgu også lov at starte kampen efter. Det ved jeg godt ikke har noget at gøre med vores spillestil og vores taktik, men lige nu synes jeg, han er for stædig, altså simpelthen for stædig i sin spillestil.
Nikolaj, er du enig med Johannes i, at det simpelthen er fordi, at Postecoglou han ikke har læst en-til-en-manualen i, hvordan man skriver et CV omkring altid at melde sig omstillingsparat? Er det i virkeligheden det, der er det fundamentalt største problem, vi har lige nu?
Hvis Johannes han har de kritiske briller på, så prøver jeg lige at tage de positive briller på, bare for at det ikke bliver ren angreb på Ange. Altså jeg vil sige, han lige pt. Der er også svære vilkår. Altså, han har ikke nogen angreb overhovedet, hvilket det gør, at vi er meget nemt læse et nemt læseligt hold. Det er en ting. Og det hæmmer også hans spillestil gevaldigt, vil jeg mene. Så en anden ting er også, at vi kommer fra et helt andet spilsystem de sidste 2-3 år, hvor det har været ren pindsvinefodbold. Og det er jo en trup, der har købt ind til det. Så jeg ved ikke, det er også lidt en dårlig undskyldning, men han har kun haft i godstegn to transfervinduer til at gøre noget. Og man kan tydeligt se, at den midtbane, den passer ikke til hvad Ange han gerne vil. Han spiller med Bissouma og Bentancur, fordi han ikke har andet valg. Der er ikke en spiller, der som er skrevet ud til netop Anges system. Og det lyder vi også under lige PT. Så jeg vil sige, altså, at det her med, at han ikke er omstillingsparat, han har heller ikke de bedste kort på hånden lige nu, men hvis det fortsætter næste sæson, så kan man jo godt stille større spotlight på, om han kan eller ej.
Og det er egentlig en meget god bro til mit næste spørgsmål til dig, Lars. Fordi hvor meget af det her ansvar for den måde, vi spiller på, eller nogle gange mangel på samme, ligger egentlig på spillerne selv, og hvor meget ligger på Ange?
Det ligger 100% på Ange. Altså, hvis spillerne ikke kan levere, så må de ud på bænken. Og det er hans ansvar at sende dem derud. Men jeg er også enig i det, der bliver sagt omkring. Altså, han har en lille smule håndjern på, i forhold til, at han har den trup, han nu har, og det er første sæson. Men vi har tydelige problemer, specielt nogle steder på banen. Jeg tænker særdeles på 6'eren og på 9'eren med Richarlison skadet. Og det hæmmer os bare helt vildt i øjeblikket, at det ikke fungerer, de der to nøglepositioner på holdet. Så ja, altså det er Anges ansvar, men han skal også have de rigtige redskaber, og det har klubben gjort meget for at imødekomme, men det tager bare mere end to vinduer at komme derind.
Og så hvis man skal tale lidt om noget, jeg ved, Nikolaj, han elsker mere end noget som helst andet her i verden, så er det nemlig spillertransfer. Så Johannes, når vi nu snakker om det her, vi siger jo selv, det er lidt redskaberne, der mangler, og vi har også snakket om det i nogle tidligere podcasts, men det bliver ligesom mere og mere tydeligt for hver uge, der går. Har vi en idé om, hvad det er for en spiller, hvad det er for en schweizerkniv, vi egentlig mangler på sådan en midtbane, for at det her, det skal gå op i en højere enhed?
Ja, altså det er jo, sekseren her er jo enormt vigtig for det her system. Og man kan sige, de første 8-10 kampe, den Bissouma, som spillede der, passer jo som fod i hose til det her. Altså en, der kan modtage bolden med retning mod eget mål, og så vende på modstanderen, og på den måde bryde deres første kæder. Altså det er den type spiller, som vi skal have her, for at kunne bruge det her med, altså når vi spiller bolden kort ud. Så en, der både er teknisk dygtig, men som også fylder noget defensivt. Og de hænger ikke lige på træerne, kan man sige. Så det er svært at sige, hvem det skulle være. Fordi det er jo virkelig den perfekte altså midtbanespiller. Jeg synes umiddelbart, at den spiller, vi har, som der på papiret har de bedste forudsætninger for det her, det er Bentancur. Fordi han har teknikken til det, han har fysikken til det, og han har arbejdsiveren til det. Så jeg vil egentlig helst se ham på sekseren, og så ja, Sar og Maddison, og så må vi finde ud af, altså umiddelbart tror jeg ikke, vi kan købe nogen, der er bedre, og det er meget det. Ellers så er det Wings, synes jeg, hvor vi har enten så skal vi have en anden nier, så sådan han kan spille kant fast, eller også så skal vi have en ny wing.
Der var nogle forskellige indspark, men også, jeg hører også, du siger, at det er svært at sige. En, som jeg ved, der ikke har svært ved at sige, hvem han gerne vil have på holdet, det er en dig, Nikolaj. Så hvad tænker du, hvem er det, vi skal købe ind til midtbanen?
Det har vi jo haft før. Jeg vil ikke starte med at lægge nogen på blokken, fordi det her med Johannes siger, at Bissouma, han passede godt de første 10 kampe, det er fuldstændig rigtigt. Men vi skal også huske på, at de første 10 kampe, vi spillede i år, der var modstanderen sat op på en helt anden måde. De spillede på en helt anden måde. De første 10 kampe var der ingen af de her modstandere, som stod med alle mand bag baglinjen eller bag i midterlinjen. De vidste ikke, hvordan man skulle læse Ange, så de prøvede at spille lidt med, og det endte så med, at Tottenham i nogle af kampene kunne spille deres gode spil og have de her dygtige midtbanespillere på bolden, som kunne vende midtbanen. Det er bare ikke virkeligheden nu. Nu er modstanderen taktik ændret sig mod Tottenham, så Bissouma fungerer overhovedet ikke længere. Når han modtager bolden, ja, som Johannes siger, han er dygtig til at modtage bolden lavt og vinde på nogle modstandere, men der kommer ikke nogen modstandere lige nu. De står altså og venter på, at han driver bolden op og skal kreere et eller andet. Så han er ubrugelig i mine øjne lige nu, når modstanderen gør, hvad de gør mod Tottenham. Så det er jo meget den samme sang med Højbjerg. Han også meget den her statiske sekser, som ikke rigtig kan noget offensivt. Bentancur også, ja, han er en dygtig spiller også med bolden, og han har et vanvittigt godt drev, men problemet er bare, som jeg sagde, Han driver ikke bolden, fordi der er ikke nogen, der driver bolden væk fra. Altså, der kommer ikke nogen og angriber ham. Der er ikke nogen, han kan sætte, fordi de står alle sammen bare og venter på, at Tottenhams midtbane kommer med bolden, så de kan snuppe dem foran deres eget felt og stikke en hurtig angriber i dybden. Så vi skal have en eller anden form for spiller, og jeg ved ikke lige. Altså, markedet for sekser, det er også virkelig dårligt. Altså, de gode hænger ikke på træerne, og de virkelig gode har vi slet ikke råd eller prudeffekt nok til at kunne få. Altså, man vil gerne have en Rodri, men det kommer aldrig til at ske. Man vil gerne have en Kimmich, kommer aldrig til at ske. Altså, sådan nogle spillere, der vil være guld værd. Så vi skal kigge lidt ungt, og vi skal kigge måske også i nogle andre ligaer end bare Spanien og Tyskland. Altså, der er mange dygtige sekser i Portugal. Portugisisk fodbold. Det bliver så ikke julemanden, fordi at han har en grim, grim, grim tatovering. Altså, PSG hentede Sporting Lissabons dygtige sekser sidste år, Ugarte, som spiller i Paris nu. Ham kunne jeg godt se, vi hentede, men det kommer heller aldrig til at ske, fordi Paris vil ikke lade ham gå. Men sådan nogle spillere der, sådan der lige ligger i det der 40-50 millioner euro-leje, kunne jeg godt se, at vi hentede. Så skulle det være sådan nogle fra Bundesliga, en Konrad Leimer i Bayern, eller et eller andet, altså sådan noget af den hylde der. Men det bliver svært, og det er nok også derfor, at det ikke lykkes i januar, eller for ikke at snakke om i sommer, fordi at de her sekser, de hænger ikke på træerne.
Og fra at du sagde, at det var svært lige at sige, hvem det var, så synes jeg alligevel, der kom en del navn på bordet. For lige at få næsen lidt tilbage i sporet, fordi der er ingen tvivl om, at vi skal nok komme til at snakke rigtig meget om spillere, når vi kommer lidt tættere på sommer eller hen over sommeren. Så vil jeg høre dig, Lars. Vi har jo snakket lidt om det, sådan den her proces, vi er i gang med lige nu. Og nu ser vi jo nu, det er jo dig selv, der nævner det lidt, da vi snakker om Newcastle. Vi ser de her kampe, hvor vi taber 4-0 mod Newcastle. Vi ser, at vi taber 3-0 mod Fulham. Vi er også bagud 4-0 ude mod Brighton, inden vi får pyntet lidt på det. De her sådan i gåseøjne afklapsninger, vi har nogle stykker af i sådan en sæson her, er det bare en del af processen, og er det egentlig i virkeligheden bare noget, vi skal sige, jamen det lever vi med, indtil at vi får bedre styr på vores spillestil og vores identitet?
Ja, og jeg tror måske også, vi skal leve med det, når vi får styr på vores spillestil og identitet, fordi Postecoglous stil er jo, som den nu er, og den er meget, hvad hedder det, ideologisk. Det er jo fodbold med en helt bestemt filosofi, og derfor tror jeg, det her kommer til at ske også på den anden side, og det kan man også godt leve med. Vi skal selvfølgelig bare sørge for, at det sker mindre end 3 gange på en sæson, det er klart. Det kan ske for alle hold, det der. Altså, men det er klart, at når det sker så mange gange på en sæson, er det også fordi, vi har problemer med afstemninger, og vi mangler den rigtige sekser og sådan nogle ting. Så en del af det er også proces, som er i gang.
Johannes, vil du gerne tage til takke med, hvis vi får bedre styr på de mere fundamentale ting? Vil du så gerne tage til takke med, at vi i løbet af en sæson ser en 3-4 kamp, hvor vi taber 3-4 eller 5-0?
Altså, både og ikke, fordi hvad det på den ene side, så længe der er nogenlunde hvad det kontinuerlig positiv udvikling, så kan jeg sagtens tage de her nederlag, der vil komme fra gang til gang. Jeg tror bare ikke, det er sundt for et hold mentalt at få de her snitter. Altså, alt andet lige sætter det sig sgu både i benene og i hovedet og alt muligt andet. Og det vil sige, selvom at man måske kan stå og sige, at det ikke var det her resultat mod Newcastle ikke helt afspejlet spiller chancer, så er det ikke positivt for vores udvikling at få de her dukker der nogle gange. Altså, fair nok, at man taber en kamp i ny og næ, men hvis du gerne føle, at det som minimum altid altså, hvad det er tæt. Så på den måde, så tror jeg ikke helt min tålmodighed er til at bare blive ved med at sige trust the process i flere år, med håb om, at det bliver til en rigtig smuk svane på et tidspunkt. Altså, der bliver nødt til at være en klar positiv udvikling hele tiden, som også inkluderer, at man ikke pludselig falder sammen og taber 5-0.
Og nu snakker Johannes, du snakker jo lidt om 2 og 3 år, og hvis vi så lige skal lede det lidt videre til dig, Nikolaj. Jeg ved godt, det kan godt risikere at være lidt svært at svare på, men altså med det i mente, vi har set i sæsonen indtil videre, hvor tror du så realistisk set, at vi er henne om lad os sige 1 år fra nu af?
Lad os nu bare antage, at vi kommer nummer 5, så vil jeg da mene, at der var reelt chance for, at vi godt kunne forbedre den næste år. Og det håber jeg også, men jeg tror også på det, fordi som vi siger, der er en proces det her, og de spillere og de positioner, vi har nævnt før, er vitale positioner, som gør, at vi ikke kan drømme lige så stort, som vi måske havde håbet på i starten af sæsonen. Altså, vi mangler nogle spillere, det er indlysende, og det har vi fået set nu her. Det var honeymoon de første 10 kampe, og der var det jo, der var alt godt og så videre, men jeg synes også, at den skal ikke ligge i baghovedet, fordi det var ikke realiteten. Altså, der spillede Tottenham vanvittigt god fodbold, men modstanderen var også eller hvad kan man sige, uforberedte på en anden måde, end de er nu. Altså, Ange var ny, og spillestilen var ny, så vi skulle lige se til Tottenham anden. Og nu er virkeligheden bare, at nu er Tottenham blevet læst, så den her proces skal virkelig i gang nu, og det sker i form af spillerindkøb. Også folk, der køber mere ind på filosofien, og folk, der måske ikke køber ind på den, skal væk. Jeg hæfter mig så ved, at vi så, hvad var det, i 15-16, at Jürgen Klopp kom til Liverpool, og de ender nummer 8. Så altså, og det er gået meget godt, ikke? Så jeg gider ikke snakke om Arsenal.
Det er
Det
ikke
er et
nogen
lort
af os,
hold,
det er
men
der ikke nogen af os, der gider.
nej. Men også meget samme historie, dårligt til at starte med, og ja, er vel okay nu, ikke? Uden at være rigtig god. Så proces, det er også et meget klichéagtigt ord at sige, men det er jo virkelig bare en proces, og vi må bare se næste år, der skal være forbedringer. Det er også det, United-fansene virkelig er ude efter at rive med Ten Hag om, at de ikke har set forbedringer, og så ryger manager altså på porten, hvis der ikke er forbedringer.
Ja, proces, det kan jo være mange ting. Proces kan jo være, som du nævner, Jürgen Klopp, som jo alle sammen ved, hvordan det er gået med, og proces kan også være det, som Thomas Frank, han sagde gang på gang, da han var manager i Brøndby, og han endte med at blive fyret. Så det kan selvfølgelig være mange ting. Lars, hvor ser du vores proces, den er henne om et år?
Men top 4 er jeg faktisk enig med Nikolaj. Det er ligesom et realistisk mål. Men vi skal spise elefanten i små bidder. Vi kan ikke forvente at være med i kampen om mesterskabet i næste sæson. Men som Nikolaj også er inde på, så er det jo, hvad hedder det, vi kan jo kigge andre steder hen, altså Klopp og Legomanden i Arsenal og sådan noget, som jo alle sammen startede sløjt, men også viste fremgang i deres proces. Og hele sådan nøglen i det her, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvor sætter vi stregen hen? Altså, hvornår skal det fremskridt ligesom være tydeligt? Er det efter en sæson, er det efter to sæsoner, er det efter to og en halv, tre og så videre, ikke? Legomanden var jo lige ved at blive fyret flere gange i løbet af sine første sæsoner i klubben, den unævnlige klub. Så altså, og det tror jeg, de er glade for i dag, de ikke har gjort. Men det kan også godt være, at du ved, at det var gået anderledes, og det kan også godt være, at med Postecoglou, du aldrig bliver til noget. Det der er så forbandet vanskeligt ved det her, det er at finde ud af, hvornår skal man give snor, og hvornår skal man ikke give snor. Men lige nu tænker jeg bare, at altså, vi er jo stadig i gang med en første sæson. Og der har været nok positive ting i den første sæson til at tro på, at det sagtens kan blive rigtig godt.
Ja, og Playmobil Miguel, han blev vel i virkeligheden nærmest kun reddet af en eller anden form for sejr i FA-Cuppen, som de jo så stadig lever højt på. Hvis man alligevel skal tænke, nu snakker vi lidt om det her med, hvor vi ender henne både i år, men også næste år. Johannes, vi skal nemlig lige forholde os lidt til det her koefficient noget her, bare lige lynhurtigt, fordi den 12. april, og det er altså før de her Champions League-kamp, der blev spillet i den her uge her, der kom den her Opta supercomputer ud med dens prediction over, hvor store sandsynlighederne var for, at de forskellige lande de fik den her ekstra Champions League-plads. Og det er specielt England og Tyskland, vi kigger på her. Og før de to kampe i midtugen, der så den ud sådan, at England havde 57,8% sandsynlighed for at få den ekstra plads, og Tyskland havde 41,8%. Nu må man satse på, at den er måske endda tippet til Tysklands favør nu. Og med det spørger jeg så, kommer vi i top 4 med tanke på, at femtepladsen jo nok måske ikke er nok til Champions League?
Nu hvor vi er i hvad sandsynlighedens verden, så vil jeg sige, at det er 50-50, om vi kommer i top 4 eller ej. Jeg er helt enig. Altså, jeg tror, vi er nede på under 10% chance for, at det er England, den tilfælder nu, fordi begge engelske hold i Champions League er ude. Liverpool ryger formodentlig ud i dag. Det samme gør West Ham i Europa League, så er der kun Aston Villa tilbage. Samtidig så kan Leverkusen tage flere point i Europa League til Tyskland. Det kan både Bayern og Dortmund også gøre i Champions League, så den her ekstra CL-plads, den går til Tyskland. Altså hele tiden har vi jo nok godt vidst, at vi ikke nødvendigvis kunne sætte vores lid til det, så hvis vi bliver Champions League, så skal vi blive nummer 4. Og det gør vi kun, hvis vi er mindre ustabile end Aston Villa. Og Aston Villa er også forholdsvis ustabile. Altså, stor tak til dem for den her flotte sejr over Arsenal søndag. Men den kommer altså også efter, at de De spiller 3-3 på hjemmebane mod Brentford, hvor de får en 2-0 og pludselig bagud 3-2, ikke? Og efter de har fået smæk på Etihad og så videre. Så der skal nok være masser af overraskende resultater, både for dem og for os her resten af sæsonen. Så det bliver først afgjort på sidste spilledag, tror jeg. Heldigvis næsten, tror jeg, at de hold, vi skal møde, som gerne vil spille fodbold, det ligger bedre til os, end hvis man er så pragmatisk, som Newcastle eller West Ham har været. Så jeg tror, paradoxalt nok, skal vi nok skabe nogle resultater mod de bedre hold her. Og altså Villa, som stadigvæk er med i Conference League, og forhåbentlig stadig er det efter i aften mod Lille, jamen de skal også bruge kræfter i Europa samtidig, så jeg synes, det er helt åbent.
Og Nikolaj, med tanke på det, som Johannes han siger, hvis vi nu får smidt nogle plaster på den her liggende spand, vi har lidt af i forhold til vores midtbane og vores resultater, tror du så på, at vi slutter i top 4?
Altså, nu jinxede vi gevaldigt i får jeg også. Så hvis du kigger mødt op for oven, så ikke straffe os på den her. Men ja, det tror jeg. Tror vi får nummer 4. Også med det i mente, at Johansen sagde, at det lille, undskyld, at Aston Villa har lille, det skal man ikke underspille. Altså det er her i slutningen af sæsonen, at kræfterne virkelig løber ud, og så kan sådan nogle midtugekampe der virkelig gøre ondt. Villa har også et svært program, som husker, vi også har været inde på, meget simulært til os. Vi har måske lige en tand hårdere, men jeg ved ikke, om det er hårdere for os, fordi vi spiller bare bedre. Det var så et dårligt eksempel mod Newcastle, men vi spiller bare bedre, når vi møder hold, der faktisk gerne vil noget. At Newcastle så ikke ville spille fodbold på dagen, det er jo så bare, hvad det er. Men det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at forestille mig, at City ville gøre. Bare stille sig ned og vente på, at vi laver fejl. Det samme med Arsenal. Så de her kampe, der kommer, de ligger lidt bedre til os.
Og for at tage den helt derop, hvor det bliver meget specifikt, hvad det er, vi svarer, så vil jeg henlede opmærksomheden til Lars og bruge lidt en sætning, som min salige og dejlige far hjemme på Fyn, han ofte sagde til mig, da jeg var yngre, det her med, har vi overhovedet noget at gøre i Champions League, bortset fra det, ja, åbenlyst økonomiske, hvis vi ikke, hvad kan man sige, spiller bedre, end vi gør, og hvis vi egentlig bare kan forvente at få så store afklapsninger, når det nu er verdens bedste hold, vi skal op imod?
Så jeg har lyst til at sige nej, som det helt oplagte svar. Også, vi kan også se Newcastle i den her sæson, hvor svært det er, når man kommer ind fra lige under toppen i Premier League og begår sig i det fine selskab. På den anden side kan vi så se et hold som Bayern, som er pivringe i den her sæson, være i semifinalen lige nu, efter de taber hjem til Heidenheim og alt muligt andet mærkeligt. Så altså, det er noget med, du ved, lidt held til højre og venstre og sådan noget, så kan alt jo lade sig gøre. Og jo, det er det vist også, som jeg husker, det er en ny model i næste sæson, den der Swiss League, eller hvad sådan det hedder, i Champions League. Så den er også lidt svær at forudse, hvordan den struktur betyder for, hvilke muligheder man har og så videre i Champions League. Så altså, jeg spekulerer dog på, og det er så måske den anden side af dit spørgsmål, vil det være bedre for os at komme i Europa League? Og det tror jeg måske i virkeligheden på nogle punkter, det vil være i forhold til vores trup og vores bredde og sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg ikke, vi skal ikke græde et badekar fuld af tårer, hvis vi ikke kommer med i Champions League, men økonomisk har det selvfølgelig stor betydning.
Og Nikolaj, jeg tror faktisk, jeg har stillet præcis det her spørgsmål til dig før, men er der bare et gram af dig, som sidder og tænker, at det er måske ikke helt dumt, hvis det var, vi tog en Europa League i stedet for en Champions League med henblik på udvikling og muligheden for at vinde et trofæ?
Det vil selvfølgelig alt andet lige være nemmere at vinde et trofæ. Det er stadig svært, men det ville det være nemmere. Men hvis du stod og havde Champions League og Europa League i hver sin hånd, så havde 100 alle dage taget Champions League. Også selvom det igen som Newcastle. Så må man bare modbevise det. Dårligt argument, men ja. Men også bare sådan, når man skal ud på markedet og købe spillere, så Champions League, det er bare vanvittigt lokkende at have i hånden. Man kan lokke nogle helt andre spillere til, hvis man kan tilbyde Champions League. Især i vores tilfælde. Vi er ikke den klub, der går ud og bruger 400.000 pund om ugen på en spiller. Så vi bliver nødt til at have et eller andet at forhandle med. Og der er Champions League et vanvittigt godt redskab. Men det, altså, Europa League vil også være helt fint for mig. Det er ikke, fordi jeg har da haft nogle sæsoner, hvor jeg ville være endnu mere skuffet over ikke at få Champions League, hvis vi ikke formår at gøre det i år. Fordi jeg netop kom ind til den her sæson med hvad kan man sige, et mindset om, at det ikke blev det helt store i år. Så Europa League vil også være ganske udmærket, men jeg vil helst have Champions League.
Og det er jo faktisk sjovt, du siger det, Nikolaj, fordi lige nøjagtigt vores allesammens Ange Postecoglou var jo ude her i løbet af ugen, eller forrige uge, netop at adressere det her med spillere til Spurs, baseret på, om man kom i Champions League eller ej. Hvor han jo faktisk netop sagde, at han vil aldrig ud og have nogle spillere, som kun kom til klubben for at spille Champions League. Og det er jo faktisk en meget vild udmelding på en eller anden måde. Men Johannes, hvad tænker du om det her? Altså, er du også villig til at tage Champions League for enhver pris, eller kan du godt se en idé i at skulle spille Europa League?
Men selvfølgelig vil jeg helst i Champions League. Altså, det siger sig selv et eller andet sted. Både sportsligt og økonomisk og for klubbens selvopfattelse og alt muligt andet. Så er det der, hvor vi skal være som klub nu i forhold til vores ambitioner. Det er helt åbenbart. Jeg er glad for det, Ane siger her, fordi selvfølgelig skal vi ikke have en spiller, der kun kommer, fordi vi er CL. Altså, vi skal have en spiller, der vil spille for Spurs. Det er helt grundlæggende, og jeg er glad for, det tror jeg også, jeg har sagt tidligere, hvis vi går lang tid tilbage, efter tilbage til sommeren, der vi, eller efter sommeren der, i Ange honeymoon period, hvor vi talte om vores signings, og altså hvor gode de har været. Dermed, man går ind og ser på det mentale hos dem, og deres motivation for at være i klubben, det synes jeg er helt afgørende. Og det skal selvfølgelig ikke være, fordi vi er i Champions League. Det skal være, fordi de gerne vil være i Spurs, og de kan se sig selv i det her projekt, og de tror på det. Så der er jeg helt aligned. Men grundlæggende, altså for alle de muligheder, det giver økonomisk og brandmæssigt alt muligt andet, så skal vi selvfølgelig være i Champions League. Når det er så sagt, så er det nemmere at se os stille med et reservehold i Europa League for eksempel næste sæson. Og der kommer til at være rigtig mange kampe, uanset hvad, for vi kommer i Europa. Det kan vi nok allerede godt nu sætte to streger under. Og der kan man sige, der kan man bedre tillade sig at stille med nogle reserver på udebane i Rumænien et eller andet sted, end man kan i en Champions League kamp. Sådan er det bare. Og et eller andet sted, også selvom vi ikke skal tale så meget om vores kære røde naboer, så kan man godt se, at når man spiller med de samme spillere hver eneste gang, i både Champions League og i Premier League, så bliver de altså slidt op på et eller andet tidspunkt, og deres nøglespillere ser sgu trætte ud nu. Det kan du bare ikke helt på den måde smide en Champions League-kamp væk ved at stille med et halvt ungdomshold, som man kan med Europa League. Så på den måde kan det godt være, at det er bedre for vores udvikling på lang sigt. Men altså, hvis jeg fik valget frit, så ville jeg selvfølgelig altid vælge 4. pladsen og Champions League.
Og med de to herres betragtninger, så sender jeg bolden tilbage til der, hvor vi startede. Lars, hvad tænker du om det, som Johannes og Nikolaj de siger?
Ja, men jeg tror også, vi er fuldstændig enige. Altså, Champions League er at foretrække, men det er nok ikke nogen katastrofe med Europa League. Jeg tror i hvert fald bare lige for at knytte en sløjfe på det til sidst her, vil jeg bare lige understrege, at det jo i hvert fald nok ikke er altafgørende for vores fremtid under Postecoglou at komme i Champions League. Den følelse kan man godt, det havde vi lidt måske også under Conte, at vi skulle med, og vi skulle have de der penge, så vi kunne købe de der stjerner og sådan nogle ting. Men det er bare en anden vej, vi går lige nu, og igen, bare for at vende tilbage til de to eksempler, vi var inde på tidligere med Klopp og Legomanden. De slutter jo begge to 8'er i deres første sæson, kom ikke med i Champions League, og alligevel har de fået skabt et godt fundament og en fremtid i de klubber med det arbejde, de lavede. Så fedt at komme i Champions League, men ikke altafgørende for, at vores projekt skal lykkes.
Og man kan jo sige mange ting om Postecoglou, men det er i hvert fald en mand, der drømmer stort, for hver eneste gang han bliver spurgt om det her med, om det er altafgørende at komme i Champions League, så siger han jo netop, at han jo aldrig nogensinde vil gå efter fjerdepladsen, at vi i virkeligheden altid går efter førstepladsen, og det er jo i sig selv en ret vild mentalitet at have, og en fed mentalitet at have for os som Spurs-fans, men også hvis den kan blive indprintet i resten af truppen. Nu har vi i hvert fald fået fremtidsudsigterne og planerne på plads med det velvidende panel. Tak for det, de her. Og her til sidst, så tager vi lige lidt nyheder fra landskabet omkring Tottenham. Det er ikke så mange, der er kommet ud. Det virker som om, der har været lidt stille fra Spurs-medierne, sådan med henblik på weekenden mod Newcastle. Men der er der alligevel et par ting, men mest omkring nogle spillere, som har været i klubben, blandt andet en Dele Alli, som tog sig en tv-værtschans her i løbet af, ja, det må jo så være weekenden, som faktisk lige akkurat gjorde, at Everton de slap for at betale en hulens masse penge til os, fordi at han nu ikke kan nå at optræde nok gange for Everton til at aktivere den klausul. Men Dele Alli, han er i hvert fald ude og snakke om VM i 2026, og hvordan han regner med at komme tilbage til sin store form. Og for at binde en tidligere spiller som Dele Alli, som vi jo nok alle sammen i hvert fald elskede for nogle år siden, til nu, så spørger jeg dig, Nikolaj, en spiller som Dele Alli, som er ude af kontrakt nu her til sommer, og som jo lover, at han nok skal komme tilbage til sit niveau. Kunne du se, at han blev sådan en form for marginalspiller, som godt kunne fungere som en form for squad player under Ange?
Jeg elsker Dele Alli, og jeg håber virkelig, at han kommer op på niveau. Men jeg føler bare, at vi har set spillere altså, med samme udtalelser. Lingard sagde også det samme for 5 år siden, at han skulle nok komme. Men jeg tror, at der er lidt mere bund i det med Dele Alli. Jeg tror godt, at han har indset nu, at han har fucket op, og han har taget nogle valg, som har gjort, at han står i den her situation nu. Og han virkede sulten i det der interview, synes jeg, at han ville virkelig gerne tilbage, og at han var virkelig ærgerlig over, at han var skadet. Men med en gratis Dele Alli, altså hvis han ikke er alt for løntung, så altså, vi havde jo også Bale i coronasæsonen, som hvad endte han på 16 mål eller sådan noget. Det var jo, altså det var, altså jeg synes det var fint nok at få ham tilbage, og det ville jeg nok også mene det var med Dele Alli, men det der er med Dele Alli, det er at hans svenske fætter, ham bor vi til sommer, og han hedder Lukas Bergvall, og han er en til en samme type. Ham med 18-årig gut er meget lige Dele Alli, så det vil måske sætte en stopper for hans udvikling. Så det er sådan lidt enten eller.
Med de her ting i mente, Johannes, kan du på nogen som helst måde se en Dele Alli træk i Tottenham-trøjen efter sommer, ren og skær for, at vi har mere bredde i truppen, og måske med håbet om at krydse fingre, at han finder den form, som han havde dengang, vi blandt andet slog Real Madrid på Wembley?
Men altså, jeg vil også faktisk, før Nikolaj siger det, så var mit svar ind i hovedet også, jeg elsker Dele Alli, men og det er, men jeg tror aldrig, han kommer tilbage på det niveau, han havde. Uanset om altså, hans motivation så er til det, så kan du simpelthen ikke som fodboldspiller være ude af gamet så lang tid, og så vende tilbage. Jeg tror, Dele Alli, han er en af dem, som må hedde early toppers, altså hvad er det i modsætning til late bloomers, fordi han toppede bare meget ung. Om det så alene skyldes noget mentalt, eller hvad det skyldes, jeg kan ikke se ham komme tilbage, hvad det er på det niveau. Og jeg tror, der er for meget bagage simpelthen. Altså der er simpelthen løbet for meget vand gennem åen her, for det er lejligt i forhold til Spurs, til at det vil være underligt akavet, fordi hans rolle i truppen, hans rolle i klubben osv. Altså, jeg har rigtig stor sympati for Dele Alli. Han er jo grundlæggende en god knægt. Altså, han har oplevet nogle frygtelige ting, og det har påvirket ham mentalt, og det er rigtig synd for ham. Men jeg tror bare ikke på, at han kan vende tilbage til kun at have den her fokus på fodbold. Altså, fokus er ind på nogle andre ting, og så kan vi diskutere årsagen til det, om det er rimeligt eller om det er urimeligt, men jeg kan bare ikke se ham give mening, så at sige. Jeg kan godt se ham give mening spillemæssigt, fordi han vil faktisk være rigtig, rigtig god i den måde, vi spiller på, kommer sent ind i feltet, de her ting, han var god til, og sådan det, måske drifte lidt rundt her, som den offensive midtbanespiller. På den måde passer han godt ind, men jeg ser ham bare ikke passe godt ind i, at vi er ved at opbygge noget nyt, som han. Altså, Valoris sagde det også i forbindelse med, at han skiftede til LA her tilbage i januarvinduet, at nu havde klubben brug for at opbygge et nyt projekt. Og det er ligesom, altså nu så vi Erik Dier være fremragende for Bayern München her i midtugen, men vi vil uanset hvad aldrig se Erik Dier på samme måde for os, fordi altså, hvad det på nogen måde, så slider hold og spillere bare hinanden op. Og Dele Alli, han er et overstået kapitel, hvad enten vi ved det eller ej. Så selvom jeg elsker Dele Alli, så tror jeg ikke på, at det kommer til at ske, og hvis det sker, så tror jeg ikke, det bliver nogen succes.
Og nogle knap så bevingede ord fra dig, Johannes, må man jo bare sige. Jeg hører trods alt, selvom den her svada var meget både fin til Dele Alli, men også realistisk i forhold til projektet. Jeg hører dog, at I siger, at så fremt, at han lige pludselig stod og bankede på døren derude, og han blev en del af truppen, at så var han selvfølgelig velkommen, men at I begge to mener, at tiden er løbet fra Dele Alli. Vi skal lige hurtigt vende de her småskader, vi render rundt med frem mod Arsenal-kampen, for der er nemlig kommet lidt ud fra klubben omkring, hvordan det ser ud på den front. Og man kan jo starte med en Richarlison, som angiveligt skulle være klar til Arsenal. Det er så spørgsmålet, om han kan kunne spille 90 minutter. Det har han jo heller ikke gjort, også efter han kom tilbage fra sin mindre skade sidst. Pedro Porro er stadigvæk tvivlsom, efter han gik ud mod Newcastle. Det er måske et lidt større slag for os, eller hvad tænker du om det, Lars?
Ja, det er et rimelig stort slag i givet fald. Det er jo så vores gamle ven Emerson Royal, der skal ind og spille en høj bak. Så ja, det vil ikke være optimalt.
Og som jeg husker, så er det vel også en Emerson Royale, der har hævet et rødt kort imod Arsenal. Er det ikke korrekt, Nikolaj? Og hvordan vil du måske se Emerson Royale spille mod Arsenal? Vil det være okay?
Jeg er ikke den største fan af Emerson Royale, men jeg vil sige, det er bedre, at det er Porto, der er skadet, end Udogi. Jeg ser trods alt, Saka vil være skarpere end Martinelli at the moment. Så hvis man skulle vælge en af baksen, så ville det nok være Porto. Men Porto, han er også bare så vigtig i det her opbygningsspil. Han er også god med fødderne, eller i hvert fald med kuglen på midten, og det er Emerson Royale i hvert fald ikke. Så det er en virkelig stor hemsko, hvis Porto ikke er med. Men jeg har ikke set nogen artikler nævne, at det skulle være alvorligt, og der er trods alt langt til kampstart, så jeg tror, han vil gøre meget for, at Porto han spiller den kamp. Men selvfølgelig, hvis han ikke kan, så kan han jo ikke. Så må det bare være Emerson Royale, men det vil jeg i hvert fald ikke være glad for, eller tryg for den sags skyld.
Vi krydser selvfølgelig alt, hvad vi har, men Johannes, hvor stort et tab vil det være ikke at have Porto med mod Arsenal?
Det vil isoleret set være et stort tab offensivt, men hvis jeg endelig skulle vælge en kamp, hvor jeg ikke har noget mod Emerson, så er det en direkte duel mod Saka, som er Arsenals vigtigste offensivspiller. Man så det faktisk også her i midtugen. Altså Bayern, som havde Alphonso Davies ude med karantæne, rykker jo en midtstopper, altså hvad er det, Kim Min-jae, ud på venstre bak. Og han lukker jo Saka fuldstændig ned. Altså, jeg tror ikke, han har ikke nærmest ikke én positiv stat for kampen. Han har ingen chance kreeret, han har ingen gennemført indlæg, han har ingenting. Og det er, fordi han bare bliver hvad det, markeret så benhårdt af Kim Min-jae. Og derfor så synes jeg faktisk ikke, det er den værste kamp at skulle Emerson ind, fordi Emerson er undoubtedly bedre defensivt end Porto. Altså, han er så også meget, meget dårligere offensivt. Men så længe, at vi ikke mister begge backs, og mister deres offensive input, så synes jeg faktisk, at det er en fin balance at ofre noget offensivt her for at være en back, som vi ved er god defensivt. Så jeg synes bestemt ikke, det er verdens undergang. Altså, det var meget værre i den der frygtelige hjemmekamp mod Wolves, hvor de begge to var ude, og vi intet kreerede, fordi vi er vant til, at det så meget så kommer på vores backs. Så længe vi har en, så synes jeg faktisk, det er en fin balance. Vi har altså Udogie, som er bedst i det offensive, og hvad kan trække med frem. Og så har vi Emerson, fordi Saka spiller på højre kanten, så det er noget vrøvl, det siger. Men hvad hedder det? Grundlæggende, så synes jeg ikke, det er så skidt, at vi har noget mere defensiv tyngde, hvad det mod Arsenal, for nu at se livet.
Jeg vil sige en ting der, fordi jeg vil bare lige tilføje, at det nu han siger det, jeg kan også komme i tanke om en positiv ting mere ved Emerson, og det er, at han er sådan en lurendrejer i forhold til at lave narstrejer på en bane og lige sparke lidt og skubbe lidt og sådan noget. Og det vil jo heller ikke gøre noget lige der. Sådan bare lige lidt.
Jeg tager det helt klart. Jeg forstår, hvad du siger, Lars. Helt klart. Og man kan også sige, der er selvfølgelig, som I også er inde på, noget tid til kamp endnu. Vi har jo ikke kamp her i weekenden, og skal først spille om jo en, ja, faktisk en 8 dages tid. Så der er jo i hvert fald tid til, at Pedro Porto kunne blive klar. Men jeg hører jeg også sige, at så fremt, at han ikke bliver klar, så er det i hvert fald ikke verdens undergang for os, at Emerson Royal, han skal ind og spille. Det var faktisk det, vi nåede for podcasten i dag. Som sagt, ingen kamp i weekenden, men det betyder jo ikke, at man ikke stadigvæk skal have det godt ude i landskabet, og måske i virkeligheden med tanke på sidste weekend, så kan man jo risikere måske at have et meget federe humør, end man i hvert fald havde lørdag eftermiddag. Vi vil i hvert fald sige tak herfra. Jeg siger tak til panelet for at ville være med, og kan I alle sammen have en rigtig dejlig weekend, når I når dertil. Som altid, come on you Spurs!